Σεβασμιότατε. Σεβαστή μου πατέρε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Όπως ακούσατε, βρέθηκα κι εγώ μαζί σας, όχι γιατί το επιθύμησα εγώ, όχι γιατί το ενέργησα εγώ, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος διευθύνει τα πάντα και αοράτος με το δικό του τρόπο ενώνει τα πάντα και ενεργεί τα πάντα για το συμφέρον των ψυχών. Γι' αυτό η δόξα, η τιμή, η ευχαριστία και η προσκύνηση στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Όλα τα άλλα λόγια είναι ανθρώπινα δικά μου. Δεν έχουν θέση όταν πρόκειται για θέμα που έχει σχέση με την αθάνατη ψυχή του ανθρώπου. Θα ήθελα απόψε το βράδυ να είμαι κατά κάποιον τρόπο κάπως σύγχρονος, όπως θα λέγαμε. Να είμαι κάπως επίκαιρο. Αυτό που συνέχει κατά κάποιον τρόπο τους περισσότερους ανθρώπους, άλλους εν γνώση και άλλους εν αγνία, είναι το μεγάλο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η πιο ευλογημένη πόλη, η οποία εδέχτη ποτέ αυτό το μήνυμα, είναι η Ναζαρέτ. Εκεί το πρώτο ο Θεός, με το προσώπο της Θεοτόκου, εκατέβει προς τον άνθρωπο. Και στη συνέχεια η Βηθλεέμ, που εκεί πλέον εφανερώθηκε προς τον άνθρωπο. Μεγάλη υπόθεση των Χριστουγέννων. Κατά των θείων Χρυσόστομων, Μητρόπολη του Χριστιανισμού. Είναι η μητέρα όλων των άλλων περίπου εορτών. Δεν θα είχαμε περιτομή αν δεν είχαμε γέννα. Δεν θα είχαμε βάπτισμα αν δεν είχαμε γέννα. Δεν θα είχαμε σταύρωση, δεν θα είχαμε θάνατο, δεν θα είχαμε ανάσταση, δεν θα είχαμε ανάληψη, δεν θα είχαμε πεντηκοστή, δεν θα περιμέναμε δευτέρα παρουσία. Η αφετηρία λοιπόν είναι τα γέννα. Είναι μια μεγάλη υπόθεση αυτή, την οποία πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Και διότι ήταν μεγάλο αυτό το γεγονός, ο Θεός φρόντισε να το προτυπώσει, να το προφητεύσει, να το προεικονίσει εις τον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να παρηγορούνται αφενός και να περιμένουν αφετέρου. Εσχάτως, επηρεασμένοι από την Δύση, τα χριστιανικά σπίτια εγνώρισαν και χριστιανικά δέντρα. Δυτικοί, οι οποίοι είναι καινοί από Χριστόν, πιαστήκανε από τα δέντρα. Ποτέ δεν θα τα βάζαμε εμείς στο σπίτι μας αυτά, εάν είχαμε Χριστό στην ψυχή μας. Αλλά δυστυχώς και εμείς είμαστε τα καινοί οι περισσότεροι, γι' αυτό κοιτάμε να συμπληρώσουμε με υλικά πράγματα το κενό. Αν λοιπόν θα θέλαμε, μια και υπάρχει το δέντρο μπροστά, αυτό το χριστιανικό δέντρο, το χριστιογεννιάτικο, να το κουνούσαμε, να δούμε πού οι ρίζες του, πού δεν θα τις βρίσκαμε, τις ρίζες του. Πού είναι φυτευμένο αυτό το δέντρο, θέλετε, μέσα στο παράδεισο. Για το χριστιανιάτικο αυτό δέντρο ομίλησε ο Θεός το πρώτο, όταν υπήρχαν δύο άνθρωποι και ο διάβολος μπροστά του. Η πρώτη καλή αγγελία, ο πρώτος ευαγγελισμό για τον ερχομό του Χριστού εις τον κόσμο έχει γίνει μέσα στην Εδέν. Αιτία έγινε ο Σατανάς. ο οποίος παρέστηρε την Εύα και οι δύο μαζί τον Αδάμ. Του τοποθετεί απέναντί του τον διάβολο, την Εύα και τον Αδάμ, και του καθενός λέγει τα δικά του. Μέσα σε αυτά που είπε στον διάβολο, μίλησε για τα Χριστούγεννα. Μίλησε για τον ερχομό του Θεού στον κόσμο. Μίλησε μια παράξενο σύλληψη και μια παράξενο γέννη. Από τότε, είναι τα λόγια που διαβάζουμε στη γέννηση, το γάμα 15, το έχθραν πίσω αναμέσων σου και του σπέρματός σου και του σπέρματος γυναικών, αυτό θα σου σπάσει τη κεφαλή, θα σου ρίσει τη κεφαλή. Τι δεν θα δαγκώσει τη φτέρνα του, μιλάει για τα Χριστούγεννα. Είναι στοιχεία των Χριστουγέννων. Ομιλεί ότι το σπέρμα, λέει, της γυναικός θα του συντρίψει το κεφάλι για αυτό το οποίο έκανε. Μα έχει σπέρμα η γυναίκα. Ακριβώς εδώ είναι το παράδειγμα. Το σπέρμα είναι του ανδρός, δεν είναι της γυναικός. Ο ανήργενα, η γυναίκα τι. Θα ακούσουμε την ερχομένη Κυριακή, αλλά δεν τα προσέχουμε αυτά. Η οδός, ο δοστρωτήρ αυτός της συνηθείας, δεν μας αφήνει να εμβαθύνουμε. Αβραάμ, λέει, γέννησε Ισαάκ. Σοβαρά, δεν γέννησε η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ. Σοβαρά, δεν γέννησε η Ρεβέκα. Ιακώβ δεν γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Όσο δεν γέννησε η Ραχή. Ο άντρας γεννά. Όμως εκεί πίσω είπε ότι το σπέρμα γυναικός. Μυστήρια πάρα. Από τότε έχει ευαγγελίσει τους πρώτους ανθρώπους ότι θα γίνει εκδίκηση για αυτό το οποίο έγινε εκ μέρους του Κυρίου αυτού. Βέβαια χρειάστηκε πολύ καιρό. Και γράφει ο Παύλος του Γαλάτας 4:4 και λέει: «Πότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, όχι εξ αντρός, γενόμενον υπό νόμου, είναι το νόμο της αγοράς». Τι δεν τα λέει αυτά, τα λέει. Παράξενα πράγματα εδώ. Ο Σατανάς το κρατάει αυτό. Την απειλή αυτή την κρατάει ο Σατανάς. Αλλά περάσανε 4.500 περίπου χρόνια, 4.800 περίπου, που αυτή η ενέργεια δεν είχε γίνει εναντίον του. Όταν ήρθε όμως ο Ισαΐας επί σκηνής, 800 χρόνια πρόκληση, και έγραψε το Ζήτα 14, «Ιδού η Παρθένος εγκαστρή 6 και τέξε παιών και καλές το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Α, έτσι, ε. Οπότε δεν το ξέχασε. Δεν το ξέχασε. Θα το εφαρμόσει ο Θεός. Δεν λέει αστεία. Αλλά έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όπως λέει ο Παύλος. Και κατά το εβραϊκό ημερολόγιο, ξέρετε πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που του είπε μέχρι τότε που πραγματοποιήθηκε αυτό. 5.508. Και ακούτε, προσθέτουν μηδανικά και αφαιρούν οι επιστήμονες. Αυτό που λέει η Γραφή. 5.508. Η υπόθεση λοιπόν ξεκινάει από πίσω. Ότι κάποτε θα γεννηθεί κάποιος από γυναίκα, όχι από άντρα. Και θα σας πω πιο κάτω, ο οποίος θα εκδικηθεί τον όχι, τον διάβολο. Μάλιστα λέγεται ότι η Εύα, η οποία είναι αυτή που τα ακούει, νόμισε ότι είναι αυτή που θα γεννήσει τον εκδικητή. Γι' αυτό το πρώτο της παιδί το έβαλε Κάιν, που ερμηνεύεται απόκτηση, ότι απέκτησε τον εκδικητή. Αλλά δεν είχε αποκτήσει τίποτα, η μία ένα φωνιά. Άλλη ήταν η γυναίκα. Με έβλεπε ο Θεός 5.500 τόσα χρόνια μετά. Ήταν αυτή που προσυμβολήθη, που προεικονίστη, που επροφητέ. Και αυτή με τη σειρά τη, η μετά Θεών, η έχουσα τα δευτερία, που εάν είναι δυνατόν οι εικόνες, τα σύμβολα και οι προφητείες να πεζαριστούν, όπως λέμε στην αυτή μας γλώσσα, οι σχέσεις με τον Χριστό μας, τολμώ να πω είναι περισσότερες της Παναγίας μας από του Χριστού. Είναι εξίσου σοβαρό γεγονός, σοβαρό πρόσωπο για το σοβαρό γεγονός που έπαιξε το ρόλο αυτό. Από τούτο λοιπόν υπάρχει το δέντρο αυτό, που το κάμαμε σήμερα δέντρο. Οι ρίζες του είναι μέσα στο παράδεισο, όπως και οι ρίζες της Μεγάλης Παρασκευής, της συντριβής του Όφεως εις τον Γολγοθά, γιατί εκεί έγινε η συντριβή του Όφεως, στον Γολγοθά έγινε. Εκεί του δάγκωσε την πτέρνα κατά το ανθρώπινο του Χριστού και του έσπασε το κεφάλι. Εκεί συνετρίβει η κεφαλή του Όφεως. Εκεί πραγματοποιείται η προφητεία αυτή. Γιατί ο Σατανάς, όπως ξέρετε, έβλεπε μέχρι να ανεβάσει τον Σταυρό. Να τον βγάλει από τη μέση σαν έναν δίκαιο. Όπως ωραία μας έχει μια εικόνα τη Σοφία Σολομώντα στα πρώτα κεφάλαια. Ασχήμονη θανάτω ετάσσομεν αυτόν. Είναι αγνώμεντο οι πληθυντικές αυτού. Ή ιός είναι του Θεού κλπ. Και όταν τον ανέβασαν επάνω και είδανε ότι άρχισαν τα πάντα να διαμαρτύρονται, να σκοτεινιάζει ο ήλιος, να ανοίγουν οι τάφοι, να διαρρύγονται τα λιθάρια κλπ. Κατέβα. Δεν κατεβαίνω. Θα σας σπάσω το κεφάλι πρώτα και έπρεπε να κατέβω. Εδώ που με βάλετε. Δεν γνώριζε πίσω από την Σταύρωση ότι υπάρχει Ανάσταση. Εκεί την έπαθε. Νόμιζε ότι θα το βγάλει από τη μέση. Σαν ένα δίκαιο. Διότι δεν μπορούσε να το βάλει στο χέρι. Απέχεται, λέει. Θα σωδού ημών ως αποκαθαριστιών, λέει ο σοφός Σολομώνης. Και τον έβαλε στο Σταυρό χωρίς να γνωρίζει τι θα βγει πίσω από το Σταυρό. Και εκεί την έπαθε την κοινά. Έχει ωραίες όψεις. Το τυπικό μέρος η Εκκλησία μας. Αυτή την εικόνα την υπενθυμίζει όσο ακούγεται το Χριστός Ανέστη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αν έχετε δει, ότι οι κληρικοί μας βγαίνουν με ένα σταυρό στο χέρι, που πίσω έχει μια, το πίσω μέρος. Οι κληρικοί μας δεν ξέρουν να τη βάλουν τη λαμπάδα και τη βάζουν μπροστά. Όχι. Η Ανάσταση είναι πίσω από το Σταυρό. Πρέπει να είναι το πίσω μέρος. Και δεμένει με μια κόκκινη κορδέλα και βγαίνει και τον δείχνουν δηλαδή στον Σατανά. Εδώ την έπατε. Έλαβες αυτό που έβλεπες και έπεσες από αυτό που δεν έβλεπες. Όπως το λέγει ωραιότατα στον κατηγητικό του λόγο ο Θείος Χρυσότομος. Έλαβες γην, χώμα και συνήθισες ουρανών. Πού να τα καταλάβεις αυτά τα πράγματα εσύ, τέτοιος μου τα λάθη, όπως ωραιότατα του γυνιά προς φιλαδελφής, ο Γνάτιος, ο Θεοφόρος, ο Βιλία, που το κάνει ρετάει, το ξεφτελίζει τον Σατανά, που παρουσιάζεται ότι είναι τόσο σοφός. Εκεί την έπαθε από τον εγωισμό. Εκεί επραγματοποιήθηκε αυτή η προφητεία, το Γολγοθά, η προφητεία αυτή επραγματοποιήθηκε. Για μας είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Έχει επίσης, θα ήθελα να σας πω ένα μικρό παράλληλο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει το εξής για τον Σατανά. Για να πιάσει στο αγκίστρι του ο Σατανάς τον άνθρωπο, τον Αδάμ, εδόλωσε λέγει ένα Θεό. Είπε θα γίνει Θεός και τον έπιασε. Ο Χριστός τώρα ο Θεός για να πιάσει αυτό το θηρίο του Σατανά εδόλωσε μια αφαιρίνη, μια μαρίδα έβαλε. Για τον Χριστό δεν τον έπιανε και για Θεό. Δεν τον έπιανε για Θεό τον Χριστό. Γιατί αν τον έπιανε 100% για Θεό δεν θα τον σταύρωνε, θα τον άβεσαι. Και πήγε αυτός να φάει τη μαριδούλα αυτή, τι είναι ο γιος της Μαρίας. Είναι, δεν είναι τίποτα. Τον άκουσε και μάλιστα τη Μεγάλη Πέμπτη που είπε εκεί πέρα στην αγωνία του παρελθέτω απ' εμεί των ποτήριων και λοιπά. Ήταν Θεός, δεν θα φοβόταν το θάνατο. Άρα άνθρωπο. Τραβάτε το. Και έπιασε ένα λιοντάρι, έπιασε ένα θηρίο με μια θηρίνη. αυτή δεν είναι η εξυπνάδα του Θεού. Και αυτά τα λέει για να προσβάλλει τον Σατανά, ότι δεν είναι τόσο έξυπνο όσο το φανταζόμεθα εμεί, εάν βέβαια είναι θα εμεί. Δεν πάει. Από εκεί λοιπόν πίσω είναι η πρώτη υπόθεση, η πρώτη υπόθεση, η πρώτη προφητεία που υπενθυμίζει τον άνθρωπο ότι κάποτε θα λάβει σάρκα και οστά θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα γεννήσει μια γυναίκα και ωραιότατα. Αυτό βέβαια για μας είναι λιγάκι δύσκολο να το καταλάβουμε. Δηλαδή πώς μια παρθένος γέννησε. Ακούστε μεθαύριο ή διαβάστε ψυχρό στο σπίτι σας το Ευαγγέλιο της ερχομένης Κυριακής, το οποίο είναι πρώτο του Χριστού γεννήσεως. Που αρχίζει από το πρώτο, μόλις το ανοίξετε, από εκεί αρχίζει. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ κλπ. Κλπ. Όταν μιλάει εκεί και λέει όλες τις γενναίες από με τις ευθείες μέχρι Δαβίδ κλπ. 14, 14, 14, 14, φτάνει έπειτα στον Ιωσήφ, τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας. Τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας. Και εκεί δίπλα λέγει εξής εγεννήθη ο Χριστός. Αλλά στάθη ο Μαρτέος. Μέχρι εδώ για να είναι οι άντρες. Και τώρα φτάνεις εδώ και λες εξής εγεννήθη ο Χριστός. Εδώ για να είναι η γυναίκα. Τι γίνεται τώρα. Ο άνθρωπος προβληματίζει. Έρχεται αμέσως η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και συμπληρώνει. Σταθείτε, μη σκανδαλίζει. Να σας πω πώς έγινε να γεννήσει η γυναίκα εδώ. Ουδέ Ιησού Χριστού γέννησε, ούτως είναι. Έτσι είναι. Πώς είναι. Μυστευτής γάμος της Μαρίας ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι φυσικός ο τοκετός, η σύλληψη φυσική κλπ. Όπως γίνεται κατά το ανθρώπινο. Αλλάζει τα πράγματα είδε. Όταν φτάνει, διαβάσετε αυτά τα πράγματα, δεν μας διαφεύγουν. Λέγει εξής εγεννήθη και στη συνέχεια ερμηνεύει το πώς έγινε η σύλληψη. Θυμόσαστε τι είπε η Παναγία μας, το Αρχάγγελο. Πώς είστε με τούτο, επί άντρα ο γεννήθη. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, εγώ δεν έχω άντρα. Όπου Θεό, εκεί σε ούτε έχει πέσει το πώς. Αν είχες άντρα, δεν θα κάνεις τίποτα. Θα έφερνες έναν άνθρωπο ακόμη που θα είχε ανάγκη και αυτό σωτήρο. Έχετε διαβάσει ποτέ τη γνώμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τι λέει επάνω στην περίπτωση αυτή. Εάν λέει ο σωτήρ ή το εκ πατρός εκ ανθρώπου, ουκ είναι καινός άνθρωπος, καινούργιος. Και των αμαρτινών των σωτήρων και των ανθρώπων για την αμαρτία δεν θα ήταν. Θα ήταν και αυτός ένας άνθρωπος ακόμη. Έγινε άνθρωπος, αλλά όχι κατά πάντα, παρά πλησίου. Έχετε διαβάσει το Β' προς Εβραίους, τι λέγει. Επί τα παιδεία τεκοινώνεται σαρκός θέματος, ένα κομματάκι από τον Απόστολο του αγιασμού αυτό. Επί τα παιδεία οι άνθρωποι ήσαν από σάρκα και από αίμα και αυτός παραπνησίων, όχι ακριβώς παραπνησίων μετέσχε τον αυτόν. Την αδεία του θανάτου του καταργήθη τον θάνατο, πέστη τον διάβολο. Παραπνησίων. Αυτός μας σαν άνθρωπος έχει μητέρα. Δεν έχει πατέρα. Και σαν Θεός έχει πατέρα. Δεν έχει μητέρα. Γι' αυτό είναι ο απάτος. Είναι ο αμύτος. Είναι ο αγενεολόγος. Είναι εκείνος που είχε τύπο το Μελκίσεδεκ. Γένεσης, το 14ο κεφάλαιο θα διαβάσετε, που θα βρείτε το Μελκίσεδεκ να πέφτει μέσα στον κόσμο. Ποιος τον γέννησε, κανείς. Αρχή ημερών, τίποτα. Τι είναι οι γονείς του, τίποτα. Ποιος είναι ο πατέρας του, η μάνα του, τίποτα. Πότε πέθανε, τίποτα. ούτε αρχή ούτε τέλος. Ήτανε τύπος του Χριστού. Και μάλιστα ο Παύλος, για να πείσει τους πατριώτες τους Εβραίους, το έχει συμπεριλάβει αυτό το πράγμα προς Εβραίους και προς Εβραίους. Όμως τα πράγματα μας διαθέτουν όλα αυτά τα οποία είναι γύρω από την υπόθεση αυτή, είναι τόσο δροσερά για την ψυχή και για την πίστη του ανθρώπου. Αλλά εμείς δεν εντύπταμε επάνω στα θέματα αυτά. Θα πει κανείς. Τόσο σοβαρό θέμα είναι αυτή η έλευση του Χριστού. Το μοναδικό θέμα. Δεν υπάρχει άλλο σοβαρότερο θέμα εκεί. Γιατί θα πηγαίνει. Διότι δεν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί. Δεν μπορούσε να σωθεί. Ο Πέτρος γράφει ο συγγραφέας των πράξεων που είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς το Δέλτα Κεφαλαιότη στίχος 12 είπε το εξής. Δεν υπάρχει, λέει, όνομα δεδομένων υπό τον ουρανό, ενώ δίσως είναι η μάνα. Που μπορεί να μας σώσει. Ημί αυτό το όνομα που ακούν, Ιησού. Γιατί? Για τον εξή. Το αναφέρει μάλιστα και ένα μέρος των ευχών την Αγία Προσκομιδή. Θα βγάζει εκεί τον αμνόν και λοιπά, λέει μέσα στα ουδε άγγελο, ουδε αρχάγγελο, έσωσε ημάς και της κατάρας του μόνος. Ούτε άγγελος, λέει, ούτε αρχάγγελος μπορούσε να μας σώσει. Για τον λόγο του, τον απλού. Τι είχε ανάγκη ο άνθρωπος. Ποια ήταν η ασθενιά του, ποια ήταν η πάθησή του, για να βρούμε το φαρμακό του. Από τι έπαθηκε ο άνθρωπος. Άμα την παρακοή, τι έγινε στον άνθρωπο. Τι επήλθε στον άνθρωπο με την παρακοή. Θάνατο. Θάνατο. Τι πάει να πει θάνατο, ξέρετε. Θάνατο πάει να πει αποκοπή από την ζωή. Ο πολυέλαιος αυτός είναι ζωντανός, γιατί είναι ενωμένος με τη ζωή. Ο δίπλα είναι νεκρός, διότι είναι αποκεκομένος από τη ζωή. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, άμα την παρακοή, απέθανε κατά το ίμιο. Διαβάσετε εν ψυχρό την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Τον περιπεσόντα εις τους διστάς που τον άφησαν οι μηχανοί την χάνουν. Ο άνθρωπος έχει δύο ζωές. Ζει το σώμα του εφόσον υπάρχει η ψυχή. Και ζει η ψυχή εφόσον υπάρχει ο Θεός. Άνθρωπος μπορεί να έχει οργανική σχέση με τον Χριστό, με τον Θεό, είναι ζωντανό νεκρό. Είναι κινητό νεκροταφείο. Και κάνουν πολύ άσχημα ορισμένοι που ερωτώνται. Γίνεστε, τι κάνουν τα παιδιά. Καλά, καλά, δόξα στον Θεό. Ποια καλοσύνη έχουν. Την κόρη το πρωί την άφησε το γιο ταχύ στα ξημερώματα απ' έξω. Ο γιος δεν ξέρω πού το έρχεται και εσείς και άλλοι δεν ξέρω πού. Τι καλοσύνη έχετε εφόσον είσαστε ζωντανοί νεκροί αποκεκουμένοι από τον Χριστό. Τον που λέμε εμείς νεκρόν, κανονικά είναι νεκρό το σώμα του. Εάν έπαιρνε δείγμα ότι εγώ πεθάνω, γιατί εσείς μπορεί να μην ευκαιρείτε, πεθάνω τώρα εγώ και πέσω κάτω εκεί και σας ρωτήσω, ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτό, τι πρέπει να πείτε για να ακριβολογήσετε. Αυτό είναι το λείψανο του Παναγωγού. Το λείψανο. Εάν δείτε την ψυχή μου, τι πρέπει να πείτε. Αυτό είναι το πνεύμα του Παναγωγού. Αυτό είναι το πνεύμα και αυτό είναι το λείψανο. Ζει το λείψανο και ανίσταται εφόσον υπάρχει ψυχή μέσα. Και το πνεύμα ζει και έχει σχέση με τον Θεό και μπορεί να παρασταθεί στο Θεό, εφόσον έχει σχέση με το Πνεύμα, έχει σχέση με το Θεό. Τα δύο μαζί είναι ο Παναγόπουλος. Αυτόν τον νύψανό του και αυτόν το Πνεύμα του. Τα δύο μαζί είναι ο Παναγόπουλος. Αυτό θα φανταστεί. Απεκόπητος όμως από την ψυχή. Έχει το λείψανο. Υπόλοιπο είναι. Δεν είναι ο άνθρωπος ολόκληρος. Ο άνθρωπος ολόκληρος είναι ψυχή και σώμα. Κατά συνέπεια, απεκόπη από τον Θεό. Παρήκουσες και απεκόπης. Είσαι ζωντανός νεκρός. Πράγμα το οποίο έπαθε ο πρώτος άνθρωπος του Αδάμ. Ο Αδάμ άμα την παρακοή απέθανε πνευματικός. Σωματικός απέθανε έπειτα από 930 χρόνια. Πολλοί ζωντανοί νεκροί υπάρχουν μεταξύ τους. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας, τον μεγάλο αδελφό τον άσωτο για τον μικρό. Ο αδελφός του ούτως νεκρός ήτο και ανέστησε από λωλός και βρέθηκε. Αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες του. Ακριβώς. Μακριά από το σπιτικό, μακριά από το αρχοντικό, μακριά από την εκκλησία όπως τα λέγαμε σήμερα του Θεού, ο άνθρωπος είναι ζωντανός νεκρός. Θυμόσαστε τι είπε σε ένα παλικάρι που του ζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του. Δεν θα πάει. Πατέρα μου πέθανε, ποιος θα τον γυρέψει. Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Είναι με γραβάτα νεκρή στο χωριό σου που θα τον θάψει τον πατέρα του. Εσύ έλα κοντά. Το είπε ή δεν το είπε. Έγραψε δια του Ιωάννου στον επίσκοπο που διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Το όνομα έχει ότι ζεις και νεκρός. Γράφει ο Παύλος ότι οι θύρες οι οποίες δεν στέκονται στην παρθενία τους μετά την κυρία τους δεν είναι πραγματικές, είναι νεκρές. Το γράφει ή δεν το γράφει. Αυτό λοιπόν το οποίο έχασε ο άνθρωπος τα μονοπάτια της αμαρτίας ήταν η ζωή. Και αντί της ζωής εισήλθε ο θάνατος. Όταν λοιπόν έχουμε αρρώστια θάνατο, τι φάρμακο πρέπει να πάρουμε. Ασπιρίνη, κάνει ασπιρίνη. Τι θα πάρουμε. Ποιο το φάρμακο του θανάτου. Είναι η ζωή. Η ζωή είναι το φάρμακο του θανάτου. Η θαναζήτηση είναι ζωή. Ποιος θα μας προσφέρει ζωή. Ποιος θα μας δώσει τη ζωή. Ποιος την έχει τη ζωή. Κανένα. Μη ο Θεός. Αυτό είναι αυτό. Οι άγγελοι δεν έχουν ζωή. Μετέχουν τη ζωή. Δεν έχουν. Αυτό τι είναι. Το φως. Ο Πολιέλεος μετέχει τη ζωή. Το φως είναι γεννήθηκε. Γι' αυτό ακριβώς έχει την εφαρμογή του εκείνου που σας είπα γρηγορότερα, ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε ημάς εκ της κατάρασης. Αυτό το μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να βγαίνει με δάκρυα από την ψυχή μας. Θεέ μου, τι έκανες για μας. Που ακόμη προσφέρεται καθημερινό και δίδει τη ζωή αυτή στους ανθρώπους που θα θελήσουν να συναντηθούν μαζί του εδώ στο Σολέα, μπροστά στην ωραία αυτή πύλη, η οποία οδηγεί προς τη βασιλεία του ουρανού. Αυτός είναι ο λόγος που έπρεπε να έρθει ο ίδιος. Αρκεί για αυτός δεν. Μπορούσε να συναντηθεί η θεότητα με την ανθρωπότητα. Όχι. Και τι έγινε τώρα. Ενεβήθη η θεότητα ανθρωπότητα. Για να μπορέσει να συνομιλήσει και να προσφέρει τον άνθρωπο να είναι προσιτή η ζωή του. Η υπόθεση του χριστιανισμού δεν είναι υπόθεση αγαθοεργία, δεν είναι υπόθεση καλών έργων κλπ. Είναι υπόθεση ζωή. Και ο άνθρωπο που δεν έχει σχέση με τον Χριστό δεν έχει ζωή. Σας απασχόλησε ποτέ ότι λέγεται ζωηφόρος ο σταυρός, ότι λέγεται ζωηφόρος η πλευρά του, ότι λέγεται ζωηφόρος ο τάφος του, ότι λέγεται άρτος της ζωής το ποτήριό του και ποτήριο της ζωής περί ζωής το λόγο. Το μία έχουν σχέση με τον Χριστό, ζωή δεν έχει. Όνομα έχει ότι ζει και νεκρός ή λέγει σε εκείνον τον επίσκοπο που γράφει, θα σα είπα γρηγορότερα. Σκάλα που κατέβασε ο Θεός στον κόσμο, με εκείνη που είδε ο Ιαβώ τον ιερό του. Είναι η Παναγία. Η σκάλα που ανεβάζει τον άνθρωπο στον Θεό είναι ο Χριστός. Ένα πέφτει. Παναγία της κατέβη ο Θεός, ο Χριστός, ή ο ανέκδοτος του άνθρωπου. Έξω αυτής της σκάλας, της κλίμακος αυτής, σωτηρία δεν υπάρχει. Εργοσωτηρία δεν υπάρχει. Αυτοσωτηρία δεν υπάρχει. Ανθρωποσωτηρία δεν υπάρχει. Χριστοσωτηρία υπάρχει. Ο Χριστός, κρατήστε αυτό που θα σας πω σαν εμπιστεύατε με αυτόν τον λόγο. Δεν είναι εργοδό, είναι ζώο. Το απαραίτητο για όλο τον κόσμο πρέπει να το μάθει. Το προϋπόθεσε, το προσυμβόλησε και το προσυμβόλησε. Πώς θα είναι πλέον δακτυλοδεικτούμε. Βρήκαμε, λέει ο Ανδρέας. Βρήκαμε. Το βρήκαμε. Αυτό που γράφουμε γραφέντες. Ήσουν από το βρήκαμε. Βρήκαμε. Διάβαζα, το περίμενα μια άνθρωση. Ζητούσα, για να διαβάσω την ιστορία των λαών, να δείτε όλοι, εκτός του Εβραϊσμού, όλοι, περίμεναν ένα Μεσσία, περίμεναν κάποιον, κάποιον περίμεναν να τους βοηθήσει. Το ζητούσε η ψυχή, και να ανάταση η ψυχή, ζητούσε, περίμενε. Γι' αυτό επισταθέτησα όλα τα μέσα ενημερώσεως, όπως λέει η σύγχρονη γλώσσα, να πληροφορήσει και να προετοιμάσει τον κόσμο για αυτό το μεγάλο λόγο. Αυτό λοιπόν ο Χριστός, ο Ιησούς, τις ελληνικές μέρες θα επιτρέπει τα έωτα αναμυστικό και το γεγονός του Ιησούς, προέσχε ιστορία. Όλοι οι άνθρωποι, όσο μεγάλη ήταν η πίτσα και όσο ασήμαντη ήταν η πίτσα, έγραψαν μια ιστορία από την ημέρα που γεννήθησαν μέχρι την ημέρα που εκοιμήθησαν. Η ιστορία δεν άρχισε από την ημέρα που γεννήθησαν. Άρχισε από καταβολή του κόσμου. Από εκεί, όπως σας είπα γρηγορότερα, που το βλέπουμε σαν σπέρμα του νερού. Για τον Χριστό ξέρουμε πώς θα γεννηθεί εκ παρθένου. Πού θα γεννηθεί, λέμε, και πότε θα γεννηθεί. Τρία τέχνη υπάρχουν. Και τον εντοπίζουν και τον βάζουν αυτός. Αυτός που θα γεννηθεί εκ παρθένου, αυτός που θα γεννηθεί στην Βουλή, και αυτός που θα γεννηθεί κατά το δανείο τα εννέα, 69 εκτάδες ημερών, δηλαδή 483 χρόνια μετά το διάταγμα που θα εκλογεί να αναστηλωθεί η Ιερουσαλήμ από την καταστροφή του Ναπολεόντος. Και πράγμα, άκουγε, έτσι ήταν η μέρα. Ήταν ανάγκη να το γνωρίσουμε όλοι οι άνθρωποι. Θέλω. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, πολύ υπόλοιπο. Όταν ο άνθρωπος θέλει, πολύ υπόλοιπο. Γιατί είναι μια υπόλοιπη. Η προϊστορία λοιπόν του Ιησού το κάνει πιο φανταστερό. Το έχει πιο δακτυλοδεικτούμενο. Είναι αδύνατο να μας πούνε ότι δεν ήρθε ο Χριστός. Είναι ιστορικό πρόσωπο. Και αυτοί οι άπιστοι γράφουν 1981, τα φύλλα. Πώς απορρίπτεις των Χριστών και γράφεις 1981. Από πού δεν γράφεις. Από κτήσιος δρόμης, από κτήσιος κόσμου. Όχι. Από Ιησού και σταυρωμένου Ναζαρινού. Είναι ο δακτυλοδικούμενος αρχηγός της μοναδικής θρησκείας. Αλλά είναι θρησκεύματα και κατασκευάσματα αυτών. Ίσως να σας σκανδαλίζω να μιλήσω. Θέλοντας να μονοπολίσω δίθεν την υπόθεση της Ορθοδοξίας. Όχι, δεν το κάνω. Είναι η αλήθεια που πλέγω και είμαι υποχρεωμένο να πω. Και μπορώ κατά κάποιον τρόπο να έμεσο να σας βοηθήσω να το πιστεύω. Σήμερα, τουλάχιστον με στατιστικές του εξωτερικού, κυκλοφορούν 2.000 από πρόχα. 2.000 μισθοί. Και ακόμη θα σας πω ένα παράδειγμα. Εσχάτως στο εξωτερικό έγινε μια στατιστική στην οποία αναφέρονται όλες οι θρησκείες. Θρησκεία επίσης με 2 άτομα. Ο αρχηγός και μια ακόμη ένα άλλο μισθό. 2 άτομα. Και η ορθόδοξη θρησκεία τι αναφέρεται. Ο πόλεμος, γιατί αυτός ο πόλεμος, γιατί έχει την αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Ένας τρόπος ακόμη που θα πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος είναι εκείνο που είπα όσοι ακούσατε σήμερα του Αγίου Σπυρίδωνος που μίλησα με βάση την ορθή πίστη και εσύ έτσι ο Μέγας Σπυρίδων αυτός για την πρώτη. Όλοι οι λεγόμενοι αρχηγοί των Χριστιών, μα πάπε λέγονται, μα προτεστάντε λέγονται, Καλβίνο, Λούτυρο και λοιπά, μα Ρώσε λέγεται, μα Βούδα λέγεται, μα Ζωροάστρο λέγεται, μα Μωάμεθ λέγεται. Και αν λέγονται, πάμε στον τάφο του, θα του δούμε καθυλωμένου στα σάβανα του. Μόνο Ιησού και σταυρωμένη του Ναζαρινού ο Παύλος. Εμείς πιστεύουμε σε αυτόν τον Χριστόν, όχι σε κάποιον Ιησού, η Ιησή υπήρχαν πολύ. Πιστεύουμε σε εκείνον που εδογμάτισε ο άγγελος στα σμυροφό. Τι σημαίνει όμως, Ιησού τον εσταυρωμένο, των Ναζαρινών όχι σε κάποιον Ιησού, στον εσταυρωμένο Ιησού, τον Ναζαρινό Ιησού, που ανέχει, κάψε τον τάπο του. Ο αρχηγός της ζωής έχει αφήσει τάπο κενό. Αυτό είναι μια υπόσχεση για μας, ότι το δικό μας το τάπο θα μπορεί να μείνει και να μας αναφέρει. Ο τόπος του κενό. Ενίκησε τον θάνατο. Πού σου φάνατε το κέντρο. Πού σου φάνατε το κέντρο. Λέει ο Ισαΐας και του παίρνει ο Χρυσούς του Λόταν σώστονο και μας κεφαλουδιάζει την πάσχα σκαφίτα όσοι καταδεχόμεθα να μείνουμε με τον τοπό να ζωρέουμε την ανάπτυξη. Γιατί δυστυχώς εφαρμόζουμε και εκεί αυτό που είπε πρωινή ο Δαβίδ αναστήτω ο Θεό και διασκορπιστήτω σαν η Εκκλησία και φιλέτωσα από το σώπο του Ιησού και τα Θεία. Και εκείνο που είπε στην αιτία, ούτως αποδούνται οι αμαρτωλοί, από ποιος τρόπος το Θεό. Ναι. Ευθεία, ανέστη, όσο ήταν μέσα καθόμαστε. Τώρα που ανέστη μας εκπλήτει και πέφτει. Να ξέραμε τι κάνουμε. Και την ώρα που πήραμε το Θεό, και ότι πήραμε το χερί, και πάμε να στο σβήσει αέρα, να κάνουμε σταυρό την πόρτα, αν πέφτει ο διάολος μέσα. Κάτι που είναι μέσα μας ο διάολος και μας πήρα από την αιτία. Δεν είναι μόνο του αρχηγού ο τάφος κενός, αλλά είναι του αρχηγού της ζωής, αλλά είναι και της μητέρας της ζωής. Τάφος της Παναγίας μου και Μανή είναι κενό. Ας έρθουν όλοι οι αρχηγοί να μας παρουσιάσουν τάφος κενό. Γι' αυτό έρθουν. Αν σιωπήσετε, νίκητε με την ψυχή. Έχουμε λοιπόν προϊστορία του και η προϊστορία του Ιησού είναι εκείνη που το κάνει κατά καιρό και τον έχει δακτυλοδεικτούμενο, γιατί εμείς ξέρουμε και πριν έρθει την κατά. Αν σας απαρτιμήσω μερικά από αυτά, θα δείξει. Αλλά στέκουμε απλό. Όταν ο Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. γράφει σαν ιστορικός τα γεγονότα του Γολγοθά. Με τα ανώμου Ελοχή. Βλέπει δύο μυστά. Με περίειδον, με περικά. Πώς ήταν, φανταστείτε τον, τις ημέρες εκεί. Ως πρόβατον επισφαγήν ενώπιον του Κύριου. Τι ήταν αυτό. Ένα πρόβατο όταν πηγαίνει να το κουρέψει ο κουρέψου εκεί, ο τσοπάνος του, του παίρνει το μανί, δεν του παίρνει τη ζωή. Έτσι το κουτάζει. Του τάβαζα, ραφισμή δεν του πήραν. Του πήραν το σώμα το μανί, αλλά δεν του πήραν τη ζωή. Ο θάνατός του μετά του πλησίου έβλεπε τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ, τον Απαϊμαθέα, που περιπλήθηκαν στον τάφο. Πάρετε την υπόθεση, γιατί δεν έχει μόνο προφητείες, έχει και εικόνα. Πάρτε τον Ισαάκ που τον θυσιάζει ο πατέρα. Τι είναι αυτό. Ο Αβραάμ θυσιάζει τον μονογενή και ο πατέρα θυσιάζει τον μονογενή. Πού τον εθυσίασε το μονογενή ο Αβραάμ και πού εθυσίασε το μονογενή ο Θεός. Τώρα Μωριά. Ποιο το Μωριά, ξέρετε. Χίλια 800 χρόνια π.Χ. αν μεταφερθεί νοερός ο άνθρωπος θα δει τον Ισαάκ φορτωμένο τα ξύλα να ανεβαίνει στο Μωριά, να τον θυσιάσει ο πατέρας του τα ξύλα που κουβάλει ζωή του. Έλα επί τα 1800 χρόνια να δει τον Ιησού ο οποίος φέρει τον δικό του το σταυρό, το ξύλο το δικό του επί το οποίο. Αν σήμερα πάτε στο Γολγοθά, ακριβώς την παράλληλη κορυφούλα του σε 50 μέτρα, είναι το μέρος της θυσία του Αβραάμ. Σε 15 μέτρα από εκεί είναι ένα δέντρο τύπου ελιάς, το οποίο το διατηρεί η παράδοση από τότε, ότι είναι το δέντρο εκείνο που όταν σήκωσε το μαχαίρι να του πάρει το κεφάλι του φόνα του άγγελο και είναι μη θέλει την κυρία εκεί και πέρα. Έτσι αν το στάσει το κάνει. Το αίμα του το κάνει η κυρία. Αρκεί ο τύπο που έκανε. Για τον τύπο θέλαμε. Δεν θέλαμε να το σφάξει το παιδί. Και γύρισε πίσω να δει που του φέρνει φωνή. Και λέει η γραφή ότι είδε έναν κρυό. Ο οποίο κρυό από τα ξύλα του ήταν πεπεμένο και καθυλωμένο στο δέντρο εκείνο. Το δέντρο εκείνο, ξέρετε πώ λέγεται. Σαν δε. Και ξέρετε πώς ερμηνεύεται. Ξύλων αυτέ. Έχω το δικό μου αρνί εγώ που θα σταυρωθεί το ξύλο του σταυρού. Φτάνει να βρεθεί. Και μόνο με αυτό ο άνθρωπο να παρακολουθεί. Να παρακολουθήσει τον Πάνκαλο Ιωσήφ. Ο οποίο είναι κατά πάντα τύπο του Χριστού. Ανοίξετε από το 37ο κεφάλαιο του Γενέσεως μέχρι το 41. Και διαβάστε τα περιστατικά. Την Ιτρόπο τον έστειλε στους αδελφούς ο πατέρας του. Και αυτοί αντί να τον δεχτούν, όπως ο Χριστός μας, τα δικά του είχε δει και δεν τον ελέγχουν, το πούλησαν. Και πού τον έβαλαν, σε κενό λέει λάθο, σε κενό λάθο, σαν δύο που δεν είχε τίποτα. Το Χριστό πού τον βάλανε, σε κενό που δεν τον βάλανε. Τι έγινε έπειτα, το πούλησε λέει. Ποιος το πούλησε. Ο Ιούδας, ο αδελφός του. Ποιος το πούλησε τον Χριστό. Ο Ιούδας το πούλησε. Και πού πήγε έπειτα. Στην φυλακή του. Διότι δεν ενέδωσε ο Ιωσήφ την αμαρτία της αμαρτωλού εκείνης πετεφρίνας. Ευρέθηκε στη φυλακή. Με δύο. Με τον αρχιευνού και τον αρχιευνού. τον Σιτοποιό και τον Αρκινοχώ, τον Φαραώ. Μεταξύ δύο κακούργων, του Βιβακίτη, του ερμηνεύει τα όνειρα και του λέει: εσύ σε τρεις ημέρες θα ξαναεπιστρέψει να κερνάς τον Φαραώ και σένα θα σ' ανεβάσει το ψήλο και θα σε πάμε τα πουλιά. Και πράγματι έτσι έγινε. Ο ένας σώζεται εκεί και ο ένας απόλυτο. Ο Χριστός τον Γολγοθά με δύο κακούργους. Ο ένας σώζεται, ο άλλος απόλυτο. Και ξέρετε τι λέγει στο τέλος. Όταν έγιναν όλα αυτά, κατερμηνίες που έκανε εκ των υστέρων, των ονείρων κλπ. Τον ανέδειξε βασιλέα. Και λέγει το εξή. Εγώ λέει είμαι ο Φαραώ. Όμως στο λόγο αυτού τον έβαλα πάνω στην άμαξα και τον έβγαλε στην Αίγυπτο να τον παρουσιάσει. Εγώ είμαι ο Φαραώ. Μην ακούτε εμένα. Στο λόγο αυτού θα είσαστε ή θα πείτε. Αυτό θα διατάξει. Και έρχεται ο μισό εκτό τη λέει: εδώ τιμή, εξουσία, εν ουρανό και πει. Ποιο σήμερα κάνει κουμάντο που λέμε τη γλώσσα μα. Ο Χριστό. Δεν κάνει ο Θεός. Ο Χριστό. Αυτό δια του βαπτίσματο αφήνει τι αμαρτίε. Αυτό δια τη εξομολογήσεω αφήνει τι αμαρτίε. Μετά το βάθο. Αυτό είναι εκείνο που δίνει το σώμα του και το έργο. Και αν αισθάνεται, αλλάζει την πίστη του ανθρώπου. Αυτό θα μα αναστήσει. Αυτό θα μα κρίνει. Αυτό θα μα παραδώσει το Θεό. Θα πάμε. Μόνο αυτά τα δύο πρόσωπα να διαβάσει ο άνθρωπο θα γίνει. Γι' αυτό και η Αγία μα Εκκλησία του Θεού. Η Ιωσήφ του Παγκάλου τοποθετεί τη μεγάλη Δευτέρα. Μία αντιβούμενα ποιοσή του παντά. Αυτό που θα μπει μέσα στην εβδομάδα των καθών θα είναι το πρόσωπο που θα πρωτοστατεί ή και τύπον τον Ιωσή του παντά. Διαβάστε τη ζωή αυτή να καταλάβετε τη ζωή του. Αλλά μόνο αυτά. Επιτρέψτε μου να επικαλεστώ δεν μου επιτρέπει το μυαλό μου πολλά πράγματα, να σας μεταφέρω πόσες άλλες περιπτώσεις υπάρχουν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού για να είναι δακτυλονομικό. Γράφουμε λοιπόν, ότι θα προηγηθεί πρώτο τη δουλειά μου, ξέρω τον αγγελό μου, πρώτο τόπο του Χριστού. Γράφει αυτό ο Μαλαχίας και το γράφει και ο Ισαΐας. Πολύ υπογόντως και διεδικό του άνθρωπου. Γράφει ο Παρούν ότι μετά τούτο επιθύς όχι και τους ανθρώπους να μετράμε. Είχε εδώ τον κόσμο και γύρισε και τους ανθρώπους να μετράμε. Γράφει ο Ισαΐας ότι η ελευσής του θα είναι έλευσης Θεού μετά των ανθρώπων. Και Μανουήλ με τη μόνο Θεό. Είχε να δημιουργήσει τον κόσμο. Γράφει επίσης τους καλούς ότι θα γίνει αντικείμενο μίσου εκ μέρους του λαού, όπως αναφέρεται στον σύστοχο όποιον καλό. Γράφει ότι θα προδοθεί εξηγεί από ένα κοινικό πρόσωπο. Καλό, όπως είπε το πρόσωπο. Ότι θα πολιθεί έναντι 30 αρχηγείων. Έναντι αρχηγείων. Το γράφει αυτό ως Αχαρία. Όταν δεχτεί εξευτελισμού, τα θύματα από τους ανθρώπους και θέλω να το ραβήσουμε και τα λοιπά. Θα γράψει αυτά ο Ισαΐας και λοιπά. Θα ομιλήσει ως πρόβατο που θα γίνει όσο θα γίνει γρηγορότερα. Θα υποφέρει δίψα και σε αυτή τη δίψα θα του δώσουμε πολύ και όψα. Θα του πετύσουμε τα πόδια και τα χέρια. Θα σταυρωθεί με τα κακούργο. Το κήρυγμά του θα το αρχίσει από τα φυλά του Ζαβουλών και Νεφταλήμ. Θα εισέλθει στα Ιεροσόλυμα τριαμβευτικός επί πόλου όλου, την Ερακλή. Το θάνατό του θα πεντήσει η φύση και την γράφει ως ο Αμός 750 χρόνια π.Χ. ότι θα γίνει σκότος εν πλήρη μεσημβρία. Και έγινε σκότος εν πλήρη μεσημβρία κατά την στάδοση του Ιησού. Και ξέρω αν ξέρετε ότι μόνο ο Άγιος Διονύσιος Μαραβαγίτης ευρεθείς τότε στην Αίγυπτο, έγραψε το ημερολογιό του στο πάνω απόλυτο και ό,τι υπάρχει. Ικανόμαστε κάποιο Θεό, δεν κατέβαλε.
Όταν ο Παύλο στην Αθήνα και ο Μωρή στο Περιφύλιο, και αυτό σωστά θυμίζει τον γεγονότο του Σταυρότητα και του Σκότου, τότε αυτό θυμίζει τα γεγονότα και ήταν κάτι το ανθαρρυντικό να τον βοηθήσει να πιστέψει αυτό πρώτα. Τι θα μου αρέσει και η άλλη που ήταν να πει στα σπράξει το μετά το έργο του Παύλο και τα
τέτοια. Όχι τώρα που θα τον βάλουμε στα δάρια, να το ρίξουμε σε κλίδο κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι προϊστορία. Όταν λοιπόν ξέρει τόσα πράγματα, ενώ θα πραγματοποιούνται σε έναν άνθρωπο, άρα μέσα στο περιβάλλον αυτό είναι όπω μπορεί. Αλλά δεν έγινε μόνο ενέργεια του Θεού, η προεργασία δια των προφητών. Έγινε και δια των φιλοσόφων. Βέβαια, οι φιλόσοφοι σύγματα όπω έδωσαν όσων οι άλλοι έδωσαν προβολή μεγάλου, λεπτομέρειε, έγραψαν σαν ιστορική. Έγραψα μια άλλη. Εν τούτους όμως, να σας πω μερικά, γιατί εσείς ότι ο άλλος θα τα έχει το δει. Ως όλο το παραδειγματικό λέει ότι κάποτε λέει στη διηρημένη ανθρωπότητα η άσαρκος θεότης θα λάβει σάρκα. Αυτή η θεότης θα φέρει την απαλλαγή από τα πάθη. Θα την μεταφέρω. Ο άσαρκος αυτός θεός θα κρεμαστεί υπό αγνώμονος λαού του Ιουδαϊκού. Και όλα τα πάθη θεληματικά θα τα γίνει. Ο κράτης, ο Σόλωμος. Ο Σοκράτης, θέλετε, καθεύδονται σαν διατελείται η μηχηνά επιμένηση ο Θεός του δόμενου του. Θα είμαστε πάντοτε εγκυμισμένοι, αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός, να στείλει κάποιον να μας ξυπνήσει και να μας δείξει ο Θεός. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Πλάτων λέει ο δίκαιος χωρίς να έχει αδικήσει θα μαστιγωθεί, θα δαρεί και στο τέλος θα κάνω το βιβλίο του νόμος και επινομή. Λέστε που είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο η προφήτη. Δεν είναι μόνο η φιλόσοφη. Αλλά και αυτά τα μάτια εσύ βίλε η παράδειγμα. Για μας εκεί αν θέλετε μπορείτε να τα πείτε αυτά, το βίο της Αγίας Εκατερίνης. Να δείτε τι επιστράτευσε από τους φιλοσόφους και απεστόμωσε τους 150 κόμψους των Αθηνών. Τους μίλησε από τα βιβλία τους μέσα, από τους θεούς τους, ότι οι θεοί τους ομιλούν για αυτό το πρόσωπο που αυτή και πίστεψε τον Ιησού. Βλέπουμε δηλαδή σαν στρατιά, αυτός ο διάβολος ακόμη έρχεται να μιλήσει για τον Χριστό. Επιστρατεύεται. Δηλαδή έκαμε ένα έργο, μια προεργασία ο Θεός σε όλη την ανθρωπότητα. Ώστε όλοι να έχουν υπόψη του ότι κάτι θα γίνει. Ακούστε συγκεκριμένα τι λέει μια σβήλα την οποία χρησιμοποιεί η Αγία Εκατερίνη. Ο ψευδοδέτης επί την πολυσιαγή θα την ελάσσει η γη να το φερνέψει. Και δίχα σφάλματος γεννήσεται σαν. Ακαμάτως δε θεότητος, όρις ανιά των πατών, λύσει φορά. Και τούτο φόνος γεννήσεται εξ αυτούς του λαού και εις ύψος κρεμαστήσεται, ως θανάτου της κατάστασης. Τι τότε και μεγαλύονται μου πες ανθρώπινοι λύσει τα κοφόρτητη, ομοιούν ανθρώπινοι. Τέσσερα φωνή εντά περί τα διάφορα αυτού αυτού. Λέει πώς τα φωνή εντά θα έχει το όνομά του αυτού. Και πώς τα σύμφωνα. Λέει θα έχει τέσσερα φωνή εντά και δύο σύμφωνα. Οκτώ γαρμονάδας, τόσες δεκάδα, επί τούτου, είναι εκατοντάδες οκτώ. Αν επιθυμούν λέει, πρέπει χρήση νότια. Κατάλαβε. Δηλαδή, θα έρθει λέει ο Υιός του Θεού εις τη γη και θα φορέσει σάρκα ανθρωπή ομοιούμενος με τους μισούς της γης. Θα φέρει το όνομα αυτού 4 φωνήεντα και 2 σύμφωνα αλλά τα φωνήεντα θα είναι ολόκληρο το διαγραφικό του ονόματος 8 μονάδες, 8 δεκάδες και 100 γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, ότι αυτό είναι πλούτο. Και άλλα ονόματα έχουν τέσσερα πλονίδα και δύο σύμφωνα. Αλλά για να είναι ακριβώς, λέγει ότι το όνομα του θα φέρει 888. Και αν γράψουμε Ιησούς και βάλουμε από κάτω στο γιώτα 10, το ήττα 8, το σίγμα 200, το όμικρο 70, το υψηλό 300, το άρωσο 200, θα βγάλουμε 888. Κλεισμένα, δεμένα. Να μην μπορεί κανείς να βάλει το κουμπιό. Επιτρέψτε μου και να κολακίσω. Όταν ο Χριστός παραμονές του πάθους του δέχτηκε πίστευση τον Ιησού Χριστό, άρα, είπε, μην με μείνετε να δοξαστεί ο Υιός του Θεού. Όταν είδε τους έτσι. Πολλά και οπτικό ήταν. Αλλά ταυτόχρονα και τιμωρή. Τι άλλο είπε ο Χριστός. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Τι είναι το Α και το Ω. Είναι η αρχή και το τέλος. Δεν είναι και σαν πάντα. Λέει ότι εγώ είμαι το Α και το Ω. Έχει καμιά άλλη αλφάβητο στον κόσμο, Α και Ω. Καμία. Τι είναι η ελληνική αλφάβητο. Τι φτιάχνει η ελληνική αλφάβητο. Το όνομα λέει Χριστός, το Ιησούς, έχει 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. Η ελληνική αλφάβητο στο Α και το Ω τι έχει. Έχει 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. 3, 8, 24 γράμμα. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ζ, Ι, Θ, 8 μονάδες. Ι, που το δέχει, Κ, που το είναι Ι, Ι, Κ, Λ, Μι, Μι, Σ, όμορφο Μι, 8 δεκάδε. Ρο, που το 100, Σ, που το 200, Σ, που το καλύτερο. Ρο, Σ, Τ, Σ, 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 ομέρα, 8 δεκάδε. Θα καταλαβαίνετε. Μεγάλη υπόθεση στο ελληνισμό. Γι' αυτό και πάμε. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος που είναι καλοπροαίρετος και θελήσει να μελετήσει αυτά που έχει προεργαστεί για τον φιλοσόφο, για τον προφητό, για τον συμμιλό, δηλαδή με αυτό το διάβολο ακόμη. Και άλλη ιστορία. Δεν βρέθηκε ελληνική γλώσσα να γραφεί το Ευαγγέλιο σε ελληνική γλώσσα και να κηρυχθεί σε ελληνική γλώσσα. Ποιος την έκανε την προεργασία. Πώς πήγε ο μεγάλος Αλέξανδρος κάτω. Ποιος τον έφερε. Στην πλαγιά της μικρής Γαλιλαίας υπάρχει ένα στίβο που εκεί λέγεται ότι συνηθίθη ο μεγάλος Αλέξανδρος με τον αρχιερέα τον Εβραίο. Τι έγινε δηλαδή εκεί. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε κάτω, εδέχτηκε τον αρχιερέα και ο αρχιερέας του Μέγα Αλέξανδρο. Του βάλε μετάνια και του έδωσε τα κύματα. Έγινε το βράδυ το τραπέζι και ο Παρμενίων λέγει η ιστορία, ο υπασπιστής του δεν έκατσε στο τραπέζι. Προβλάτησε. Το βγάλε στο τέλος το Μέγας Αλέξανδρος του λέει, τι διαγωγή ήταν αυτή απόψε. Τι θέλετε λέει μεγαλειότατε να ήταν. Από εκείνη που φύγαμε, μέχρι εδώ δεν κατεβήκαμε, λέει από το άλλο. Και τώρα κατεβήκατε, λέει, και προσκυνήσετε ένα παπάδι. Μπορούσα εγώ να καθίσω εκεί πέρα. Αν ήξερε, λέει, τι μου είπε ο Θεός για αυτό τον παπά και για αυτή την πόλη, εσύ θα κατέβαινε με κάτι τέτοιο. Τι του είχε πει, ότι αυτή η πόλη είναι δική μου, εάν την πειράξει. Και θα σου δώσω τα κλειδιά. Για τον παπά, τι του είχε πει, του αρχιεραβείου εκείνου. Αυτό ο άνθρωπο είναι δικό μου, και δεν σου τα πει. Υπάρχει μέχρι σήμερα, και υπενθυμίζει αυτή τη συνάντηση που έχει πίσω του αυτό. Δεν λέει τίποτα αυτό. Και δι' αυτού του τρόπου. Και τι δεν έχει κάνει αυτό ο Θεό. Για να παρουσιάσει τον εαυτό του που είναι απαραίτητο το μάθημα του Θεού. Δεν εξαρτούνται αυτά. Ένα μήνα να κάτσει εδώ και να τα μιλώ και πάλι δεν θα εξαρτούνται. Αυτό το Θεό. Ας προσέξουμε πάση περιπτώσει γιατί αυτό ήρθε για τι αμαρτίε του κόσμου. Δεν ήρθε για γιορτές, όπως σας είπα, εκ προημίου μέσα εκεί. Δεν ήρθε για γλέντια, δεν είχε σάρκες. Δεν ήρθε για 13ου Χριστού. Ήρθε για αμαρτία. Όλους εμάς τους πληγωμένους από τον Σατανά, μας αφήνει το πανδοχείο αυτό. Τους πανδοχείς να επιληφθούν των πληγών. Φέρετε λοιπόν τα μαρτυρία. Τι σας κρατάει ο Σατανάς μακριά? Έχετε σεβασμό προς τον πλήρων και χρησιμοποιήσετε τον πλήρων. Τι σας χαλά ο διάβολος αυτή τη γέφυρα? Όταν βλέπετε ιερέα ή αρχιερέ, να γινόστε σε 40 λεπτά. Και να εύχεστε να υπάρχει η εκκλησία ανοιχτή, για να μας παρακολουθήσει και πέρα.